Slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Mahri Elšani i Leila Omregić-Ćatić. Najprije vijesti. Britanska policija uhapsila muškarca koji je u Southportu na sjeverozapadu Engleske izbio nožem najmanje 8 osoba, među kojima ima i djece. U sudaru voza i kamiona u Rusiji dvije osobe poginule, oko 100 povrijeđeno. Tužilaštvo u Beogradu traži krivične sankcije za maloljetne ubice Đorđa Mijatovića, brata potpredsjednika vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Direktor crnogorske policije Zoran Brđanin tvrdi da nije bilo propusta nakon prijave da se priprema atentat na Milu Đukanovića. Investitor iz Hrvatske koji gradi hidroelektranu na rijeci Uni nema dokument o uticaju na okoliš. Srbija i Rusija dogovorili zajedničko obilježavanje oslobođenja Beograda, kaže Vučić. Iz Kremlja saopšteno kako Japan ne želi da razvija odnose sa Rusijom jer poziva svoje građane da izbjegavaju putovanja u tu zemlju. I Maduro i opozicija tvrde da su pobijedili na predsjedničkim izborima u Venezueli. Francuska vlada saopštila da je vandalizovano više telekomunikacijskih linija, što je uticalo na optičke linije i fiksne i mobilne telefone. A u emisiji, pored ostalog, pripadnici srpske zajednice na Kosovu imaju još 10 dana da svoje vozačke dozvole, koje su im izdali organi Srbije, zamijene za kosovske.
Ukoliko pripadnici srpske zajednice na Kosovu do 9. avgusta ne izvade kosovske vozačke dozvole, a policija ih zaustavi u vožnji, smatraće se da su upravljali vozilom bez vozačke dozvole, kažu za Radio Slobodna Evropa iz policije Kosova.
Govorimo i o mogućnosti oživljavanja unske pruge, koja je nekada bila najbrža ekonomska poveznica između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, a danas je devastirana. Mišo Knežević, nekadašnji radnik na ovoj dionici.
Nije to bilo obična pruga koja je u 12 sati prevozila 30 i nešto kompozicija autobusskih teretnih. Da kažem kako si mogu sjeti u Madridu i u Minhenu se probuditi u Milanu ili šta je već u Novom Sadu, u Zagrebu.
A na arheološkom nalazištu antičkog grada Duklje kod Podgorice neočekivano otkriće životinjske sahrane. Arheolog Miloš Živanović.
Na našim prostorima je zaista rijetko, mi nemamo takve potvrde.
Ostanite uz nas do kraja emisije pa poslušajte ove i druge naše teme.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pripadnici srpske zajednice na Kosovu imaju još 10 dana da svoje vozačke dozvole, koje su im izdali organi Srbije, zamijene za kosovske. Kosovske vlasti ne priznaju dokumenta koje za gradove na Kosovu izdaje Srbija. Srbija pak ne priznaje nezavisnost Kosova, koja je proglašena 2008. i nikada nije prestala sa izdavanjem dokumenata za teritoriju Kosova. Dvije strane su u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa postigli dogovor o priznavanju ličnih dokumenata, ali se ne precizira jasno šta će biti sa dokumentima koje za gradove na Kosovu izdaje Srbija. Zbog toga strane često različito tumače dogovor iz Brisela. A više o tome u prilogu Sandre Cvetković.
Ukoliko pripadnici srpske zajednice na Kosovu do 9. avgusta ne izvade kosovske vozačke dozvole, a policija ih zaustavi u vožnji, smatraće se da su upravljali vozilom bez vozačke dozvole, kažu za Radio Slobodna Evropa iz policije Kosova. Napominju da će u skladu sa odlukom Ministarstva unutrašnjih poslova Kosova biti izricane i kazne svima koji nemaju kosovske vozačke dozvole, a moguća i konfiskacija vozila. Zamjenik policije Kosova za region Sever Vedran Elšani objašnjava da policija nakon isteka roka za opremanje kosovskim vozačkim dozvolama neće više tolerisati one koje za gradove na Kosovu izdaje Srbija. Ministarstvo unutrašnjih poslova Kosova je 9. maja počelo sa sprovođenjem svoje odluke da se građanima iz redova srpske zajednice omogući zamjena srpskih vozačkih dozvola za kosovske. Ova odluka važi do 9. avgusta. Za dobijanje kosovske vozačke dozvole na osnovu srpske nije potrebno ponovno polaganje testova, već samo lična karta, original vozačka dozvola koju su izdale srpske vlasti i uverenje o lekarskom pregledu. Premijer Kosova Albin Kurti je 27. jula saopštio da je oko 4000 Srba sa Kosova podnelo zahtev da svoje srpske vozačke dozvole zameni za kosovske. Radi se uglavnom o Srbima sa severa, jer su oni južno od Ibra kosovske vozačke dozvole na osnovu srpske dobili pre 10 godina. Inače, proces opremanja kosovskim vozačkim dozvolama prethodio je proces preregistracije vozila sa srpskih na RKS tablice. To pitanje je izazvalo niz krize na severu Kosova, izlazak Srba iz kosovskih institucija, proteste, barikade, oružani sukob Srba i policije Kosova. Ipak danas se u četiri opštine sa srpskom većinom na severu ne mogu vidjeti KM tablice, kojih je prema procenama civilnog sektora bilo oko 10.000. U opštinama sa srpskom većinom južno od Ibra one su ukinute pre desetak godina. Na osnovu podataka kosovskog MUP-a sa KMNRK sa tablice prešlo je oko 4.000 vozila, dok su ostali svoje automobile registrovali na neki grad u Srbiji. Tako pojedinci sa BG ili Beograd, KG ili Kragujevac i drugim tablicama registrovanim na gradove u Srbiji voze automobile na Kosovu uz ovlašćenje jer im je prebivalište na Kosovu. Eljšani kaže da je to pitanje prepoznato kao problem, te da Ministarstvo unutrašnjih poslova radi na pronalaženju rešenja. Do tada će, kako kaže, i vlasnici ovih automobila moći da upravljaju vozilom sa kosovskom vozačkom dozvolom, ali nikako sa srpskom, koju za gradove na Kosovu izdaju srpski organi. Inače, ovlašćenja za vozilo se u Srbiji izdaju na osnovu lične karte i saobraćajne dozvole. To u praksi znači da Srbi sa Kosova, koji u srpskom sistemu nisu promenili mesto prebivališta, a voze auto na tablice nekog grada u Srbiji, u ovlašćenju imaju podatke lične karte koje izdaju organi Srbije za gradove na Kosovu, a koje zvanična Priština ne priznaje. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Izvoz robe iz Srbije u Kirgistan višestruko je porastao nakon ruske invazije na Ukrajinu, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku Srbije, koje je analizirao Radio Slobodna Evropa. Ipak, kada se ovi podaci posmatraju iz Kirgistana, vidi se da većina robe izvezene iz Srbije nije završila u ovoj bivšoj Sovjetskoj republici, već je reeksportovana na treće tržište. Tako je tokom 2023. iz Srbije ka Kirgistanu registrovan izvoz od preko 80 miliona dolara, dok je u Kirgistan iz Srbije ušla roba u vrednosti od tek blizu 7 miliona dolara. Iako među robom koja je izvezena u Kirgistan ima i one koje se koriste za civilnu upotrebu, poput kartona i sadnica za voće, Zavod za statistiku beleži i izvoz robe koja se nalazi na high priority listi, odnosno robe dvostruke namene koja je identifikovana kao roba koja se koristi u vojnoj industriji i pod sankcijama Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država za izvoz u Rusiju. Analiza Radio Slobodna Evropa pokazala je da je trećina srpskih firmi koje izvoze za Kirgistan osnovana nakon početka ruske invazije na Ukrajinu. Da li je Kirgistan samo usputna stanica za transport sankcionisanih proizvoda na rusko tržište? I šta o potencijalnom kršenju sankcija prema Rusiji i kontroli izvoza, kažu predstavnici Evropske komisije, čitajte na radioslobodnaevropa.org.
Izvođač radova na izgradnji mini hidroelektrane na izvorištu rijeke Une u Gračcu u Hrvatskoj posjeduje građevinsku dozvolu, ali ne i dokument ocjena prihvatljivosti zahvata u ekološkoj mreži Natura 2000. To je potvrđeno danas za Radio Slobodna Evropa iz ustanove Natura Jadera, koja upravlja sa 12 zaštićenih dijelova prirode Zadarske županije i 83 područja Evropske ekološke mreže Natura 2000. Radi se o dokumentu koji se odnosi na to koliki će negativni uticaj imati izgradnja mini hidroelektrane u prirodi, odnosno ekološkoj mreži. Na gradnju mini hidroelektrane su prošle sedmice upozorili predstavnici ekoloških udruženja iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Zbog njene gradnje 25. jula održan protest na izvorištu rijeke Une u Hrvatskoj, gdje je zatraženo da radovi budu zaustavljeni. Povodom gradnje mini hidroelektrane na izvoru Une u Hrvatskoj krajem prošle sedmice reagovale su institucije Bosne i Hercegovine. Više o tome čitajte na slobodnaevropa.org, a i u nastavku emisije ostajemo uz Unu. Naime, oživljavanje unske pruge je želja ili realnost. Nekada žila kucavica, danas zapuštena i devastirana. To je slika unske željezničke pruge koja je prije rata bila najbrža ekonomska veza između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Krajem juna Vijeće ministara BiH osiguralo je 200.000 maraka iz budžeta za 2024. za potrebe izrade studija opravdanosti rekonstrukcije unske pruge. Potvrđeno je to za Radio Slobodna Evropa iz Ministarstva prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine. Više o tome u temi Melise Tele.
Za Mišu Kneževića iz Martin Broda unska pruga je posebno značajna. Kako je za Radio Slobodna Evropa ispričao, poslije završetka svog obrazovanja 85. godine počeo je raditi na toj istoj prugi, na dionici od Bihaća do Martin Broda. Radio je do početka 90. godine na održavanju telefonije i telefonske centrale. Nije to bila obična pruga, kaže Miša, već komunikacija sa svijetom.
Nije to bila obična naša pruga koja je u 12 sati prvo po 30 i nešto kompozicija autoputskih tereta. Da kažem kako si mogu sjeti u Matildu i u Minhenu se probuditi u Milanu ili šta je već u Novom Sadu, u Zagrebu.
Unska pruga do 90. godine, odnosno do prije rata u Bosni i Hercegovini, bila je najrentabilniji način prevoza putnika i roba i najbrža veza između sjevera i juga Hrvatske. Povezivala je sjeverozapad Bosne s morem, a luke Šibenik, Zadar i Split sa srednjom Evropom. Željeznički saobraćaj ovom prugom prekinut je početkom 90. godina i ponovo započet krajem januara 2001. godine. Broj vozova u tom razdoblju bio je vrlo mali, a zbog tehničkog stanja pruge promet je ponovno obustavljen 2010. godine. Danas nije moguće saobraćati ovom prugom, te infrastrukturu potrebno vratiti u prvobitno stanje, kažu iz Ministarstva prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine za Radio Slobodna Evropa.
Neblagovremeno usvajanje budžeta za 2024. godinu dovelo je do određenih kašnjenja u realizaciji ove inicijative. Još početkom godine ministarstvo je iskazalo zahtjev za izdvajanje 200.000 maraka za potrebe izrade studije opravdanosti rekonstrukcije, a ta odluka je i donijeta na sjednici Vijeća ministara BiH krajem juna. Te konačno možemo pristupiti konkretnim aktivnostima.
Dio unske pruge od Martin Broda do Knina, koji je u nadležnosti željezničke uprave Republike Hrvatske, zatvoren je za saobraćaj od sredine januara 2010. godine. Željeznička pruga trenutno nije u funkciji i potrebno ju je građevinski obnoviti, a to kaže iz Hrvatske željeznice za Radio Slobodna Evropa, podrazumijeva remont na kompletnoj dionici od Martin Broda do Knina, duge oko 59 km.
Gruba procjena troškova kompletnog uređenja dionice pod upravljanjem Hrvatskih željeznica u dužini od 59 km iznosi oko 200 milijuna eura, a da bi se napravila detaljna procjena potrebnih sredstava, nužno je izraditi odgovarajuću tehničku dokumentaciju usklađenu sa regulativom Europske unije.
Iz Hrvatske željeznice dodaju kako je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske imenovalo članove operativnog tijela Hrvatske u zajedničko operativno tijelo s Bosnom i Hercegovinom za razmatranje mogućnosti obnove, modernizacije i stavljanje u promet te pruge. Na unskoj prugi prije rata najčešće se prevozio rasuti teret, pšenica, ugalj, nafta i naftni derivati. Godišnje je ovom prugom prevezeno oko 1,5 milijuna putnika i 4 milijuna tona robe i kao takva bila je od privredne važnosti za taj region. Predsjednik udruženja poduzetnika iz Velike Kladuše, Nedžad Medzilđić, za Radio Slobodna Evropa kaže kako bi obnovom unske pruge pojeftinio izvoz u Europsku uniju.
Smanjio bi se prvo navale na obim koji bi bio ovoga momenta, da govorim, ali bi u svakom slučaju preuzeo od putničkog, odnosno teretnog saobraćaja drumskog, sigurno između 30 i 40% prevoza bi se u vrlo kratkom roku prebacilo na željeznicu.
Prije manje od mjesec dana u parlamentu Bosne i Hercegovine pokrenuto je pitanje rekonstrukcije ove pruge. Zastupničko pitanje kada će početi obnova unske pruge, Ministarstvo prometa i komunikacija na sjednici parlamenta BiH sredinom juna postavio je zastupnik Albin Muslić. Upoznao je i ostale zastupnike sa trenutnim stanjem te važne prijeratne pruge, kao i posljedicama koje zbog njene nefunkcionalnosti trpi turizam u Unsko-sanskom kantonu. Ranijih godina je federalna vlada u budžetu izdvojila više od 2 milijuna maraka za elektrifikaciju dijela unske pruge za koje su nadležne željeznice federacije. U Bosni i Hercegovini unska pruga počinje od Novog Grada preko Bihaća, završava preko Martin Broda do Knina u Hrvatskoj. Duga je 179 km, kroz BiH prolazi sa 120, a kroz Hrvatsku 59 km. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Investitori na Jahorini i u Varešu nastavljaju raditi na započetim projektima dok čekaju posljedice odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Odluke entitetskih vlasti da se kompanijama Adriatic Metals i Drvo Export proda ili dodijeli zemljište, Ustavni sud smatra neustavnim i ništavnim. Ovo je priča Ediba Bajrovića.
Na Jahorini je vlast entiteta Republika Srpska privatnoj kompaniji prodala zemljište za gradnju hotela i apartmana. 80 km dalje, u Varešu, federalna vlast prenamijenila je zemljište i ustupila ga stranoj kompaniji radi eksploatacije rude. Obje lokacije Ustavni sud BiH smatra državnom imovinom i obje ove odluke je osporio i proglasio ništavnim. No to uglavnom nije zaustavilo radove na započetim investicijama. Jahorina je jedna od najvećih i najpopularnijih skijaških destinacija regije. Na lokaciji Vučijeg mosta na ovoj planini kompanija Drvo Eksport Srđana Klječanina iz Teslića je vladi Republike Srpske u martu ove godine uplatila više od 21 milijun eura za 56.000 kvadratnih metara. Prvobitno je najavila licitaciju za prodaju. Budući da se kao jedini zainteresovani kupac pojavio Drvo Eksport, licitacija nije ni održana. Ugovor je sklopljen direktnom pogodbom i to za, kako tvrde iz ministarstva, građevinsko zemljište. Srđan Klječanin iz kompanije Drvo Eksport.
Šta je tu sporno? Znači, zemljište vlada Republike Srpske je prodala. Ministarstvo nadležno, to je njihovo zemljište. Nema u teretnom listu da je zemljište Bosne i Hercegovine, nema ništa, mi smo prepisali na sebe to legalno, kao što je mogao svako drugi urad ili podigla se neka drama oko toga. I 1000 parcela ima na taki način prodali u Republici Srpskoj Federaciji.
Iz Ministarstva trgovine i turizma za Radio Slobodna Evropa navode da su ispoštovali sve zakonske i administrativne procedure u skladu s Ustavom i zakonima Republike Srpske, kao i u okviru Dejtonskog mirovnog sporazuma. No odluka Ustavnog suda BiH je jasna. Državna imovina, između ostalog, predstavlja i prirodna bogatstva kao javna dobra. Državna imovina je pod zabranom raspolaganja od 2005. godine, kada je odlukom visokog predstavnika u BiH nametnut zakon o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom. Ustavni sud je vladi i resornom entitetskom ministarstvu naložio da preduzmu odgovarajuće korake kojima će poništiti sve odluke i aktivnosti koje su zasnovane na osporenoj odluci. Investitor kaže da nastavlja pripremne radove na terenu. Radovi nisu obustavljeni ni u kompaniji Adriatic Metals. Prilikom svečanog otvaranja njenog rudnika Rupice u Varešu, premijer Federacije BiH Nermin Ikšić je najavio novi investicijski zamah u državi, objavio kraj administrativnim preprekama za ovu kompaniju i sve pozdravio.
Tradicionalnim rudarskim pozdravom sretno.
Da vlada Federacije BiH nije našla najsretnije rješenje, ispostavilo se nekoliko mjeseci kasnije. Ustavni sud BiH je odluku vlade o prenamjeni šumskog zemljišta proglasio neustavnom i ništavnom. Resorni ministar Kemal Hrnjić kaže da će poštovati odluku Ustavnog suda, ali trenutno ne govori o alternativnim rješenjima.
Ministarstvo nije službeno dobilo. Čim je dobijemo, mi ćemo proučiti i mi ćemo postupati. Ono što mogu reći da je ministarstvo potpuno opredijeljeno da poštuje svaku odluku Ustavnog suda Bosne.
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva krajem prošle godine je izdalo rješenje firmi Adriatic Metals i odobrilo joj privremeno korištenje šumskog zemljišta u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina olova, cinka, barita i pratećih plemenitih metala. Vlada Federacije je u prvobitnom tekstu ove odluke navela da će pri izdavanju rješenja o dozvolama tražiti saglasnost pravobranilaštva BiH. Naknadno je tu odluku izmijenila i izbrisala. Kompanija Adriatic nastavlja raditi na već započetim procesima eksploatacije. Pravne i zakonodavne posljedice odluke Ustavnog suda BiH će, kažu, razmotriti u saradnji sa svim nivoima vlasti. Načelnik Vareša kaže da je grad preporođen dolaskom kompanije Adriatic Metals. Sada strahuje za budućnost ove, ali i svih narednih investicija.
I dalje je država vlasnik toga, samo je prenamijenjeno zemljište. Ovdje mi niti prodajemo, niti ćemo prodati zemljište, ni se može prodati zemljište. Titular ostaje i dalje država.
Iz kompanije Adriatic Metals kažu za Radio Slobodna Evropa da ih je ova odluka usmjerila na druga rješenja i osiguranje dodatnih prostora za odlagalište jalovine, jer trenutno odlagalište ima kapacitet do prvog kvartala 2025. godine. Načelnik Marošević kaže da je predmet odluke Ustavnog suda bilo upravo zemljište koje je trebalo biti korišteno za odlagalište jalovine, ali da to trenutno ne utječe na proces eksploatacije.
Ovdje se radi točno o površini određenoj gdje je trebalo biti lagerovanje jalovine koja je u državnom vlasništvu i samo je to sporno, drugo ništa nije sporno. Danas se rudari, danas se eksploatira, vidim kontejnere koji se spuštaju na željeznički kolodvor koji idu prema Luci Ploče.
Iz Arhus centra BiH pozdravljaju odluku Ustavnog suda BiH, koji je, kažu, bio pod velikim pritiskom. Sada se pritisak odgovornosti ocjenjuje Mina Veljović, preliva na druge institucije.
Ja bih rekla da je to test naše državnosti. Mora se poslati jasna poruka da svi su jednaki pred zakonom. Ako to gubimo, onda gubimo pravni sistem.
Posljedice sudskih odluka još se ne vide na terenu, iako su konačne i obavezujuće. Da bi bile i ispoštovane u slučaju Jahorine i Vareša, na potezu su entitetske vlade. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
slobodnaevropa.org.
Na arheološkom nalazištu antičkog grada Duklje kod Podgorice neočekivano otkriće – životinjska sahrana. Grobnica s tijelima konja i psa prva je otkrivena na prostoru Balkana, kažu to u Centru za konzervaciju i arheologiju Crne Gore. Odakle na nekadašnjem groblju rimskog grada u periodu 3. i 4. vijeka, obred koji nije bio ni rimski ni ilirski, za sada je misterija. O tome je više saznao Nikola Borozan.
Sa svakim slojem zemlje novo otkriće. Ovoga puta arheolozi su zatečeni. Nakon stotina ljudskih grobnica na groblju antičke Duklje kod Podgorice pronašli su jednu životinjsku. Konj i pas su pažljivo položeni u humku jedan pored drugog uz željezno koplje. Blažo Bošković, arheolog.
Konj se hranje sa džemom koji je dakle, od gvožđa, imate gvozdano koplje koje je, ako vidite ovdje, dakle, povezano sa bronzanom žicom. Ovdje možete vidjeti lobanju psa, njegove prednje noge, i ovdje preko njega idu pršljenovi i ovdje su njegove zadnje noge koje idu do ovdje.
Miloš Živanović, arheolog, vođa projekta iz Centra za konzervaciju i arheologiju Crne Gore.
Na našim prostorima je zaista rijetko, mi nemamo takve potvrde. Imamo takvih sahrana, na primjer u Mađarskoj koje se datuju znatno ranije u mlađem gvozdenom dobu. Imamo neke slične sahrane na sjeveru Crnog mora.
Ova sahrana na lokalitetu antičke Duklje za sad je misterija. Iznad životinjskog nalazio se grob djevojčice, pa naučnici pretpostavljaju da je njen otac, sahranjujući je, priložio psa i konja kao obrednu žrtvu.
Sigurno je bila neka uticajnija ličnost nekim, da li je bio plemić, da li je bio vojskovođa, da li je bio neko dakle, označaje, kome opet ta smrt u porodici iziskivala veliku žrtvu.
Grobnica je s kraja 3. ili početka 4. vijeka nove ere, kada je Duklja bila dio Rimskog carstva, utvrđeni i uređeni grad. Pošto takav obred nisu imali Rimljani ni starosjedioci Iliri, pretpostavlja se da je životinje sahranio neko sa strane.
Mogu samo reći da je još uvijek rano pričati da li je to stvarno jedan sarmat ili bilo koji varorin koji je ovdje stigao i kako je stigao, ali u svakom slučaju u Duklji se u 4. vijeku ovdje nalazi na nekropola koja je organizovana. Vi ovdje platite da dobijete grobno mjesto, ne možete, vi to evo ovdje ću da ga sahranim. Tako da ipak se radi o nečemu što je bilo poznato tada tim stanovnicima Duklji i Rimljanima.
Tako da je ovo svojevrsni upad.
Jest, jer i njima je vjerojatno bilo interesant.
Više će se znati nakon laboratorijskih ispitivanja, DNK i analize starosti ostataka. U forenziku će biti uključen i zooarheolog kako bi se utvrdilo više detalja o životinjama, da li su ubijene, koliko su bile stare, koje pasmine itd. Prethodno je na istom lokalitetu pronađeno 180 ljudskih grobova, uglavnom sa ostacima nakon kremacije. Blažo Bošković, arheolog.
Oni su imali taj običaj da ostatak se lomače, stave u urnu i zatim je, na primjer, poklope, što je, na primjer, slučaj kao ovdje, kameni poklopac na najčešće keramičku, ponekada i staklenu urnu.
Znači, ispod toga je bila urna.
Ovdje je vjerovatno još uvijek. Ovaj dio još uvijek nismo istražili.
Miloš Živanović, arheolog, vođa projekta iz Centra za konzervaciju i arheologiju Crne Gore.
I mi sad radimo i na malome, relativno malome prostoru, a parcela je još jedno 6 puta veća, a to je samo jedna parcela u nizu parcela koja se tuda prostire. Tako da pretpostavljam da ćemo naći makar 6 ili 10 puta više nego što smo otkrili, a to je već ozbiljan podatak. Znači, mi baratamo sa nekropolom Duklje na osnovu oko 320-350 grobova koji su istraženi 70. godina prošlog vijeka, a zapravo mi smo u jednom malom prostoru našli već blizu 200.
Živanović smatra da se od nalaza s Duklje i okoline može otvoriti poseban muzej, a dugoročni cilj je arheološki park Duklja. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kada američka bokserka Jennifer Lozano debituje na olimpijskim igrama u Parizu 1. augusta, bodrit će 7 članova najuže porodice. Oni su dali sve od sebe da prikupe novac neophodan za put u Francusku, prenosi Reuters, a prilog o tome pripremio je Ermin Zatega.
Kada mlada američka bokserka Jennifer Lozano u četvrtak bude debitovala na olimpijskim igrama u Parizu, Njena porodica iz rodnog grada Laredo u Teksasu bit će tu da je bodri. Prošlog oktobra Lozano je osvojila zlatnu ulaznicu za olimpijske igre, a njena porodica je odmah počela sa prodajom tematiziranih majica i traženjem donacija. Išlo je teško i sporo, ali su ipak uspjeli, objašnjava Lozano.
Pokušaj da dobijem tu podršku i da dobijemo ta sredstva je bio stvarno težak, ali radujem se jer je u zadnjem trenutku to postalo moguće. Dakle, sada je moja porodica ovdje.
Porodica je prikupila oko 6.000 dolara, što je bilo dovoljno da 7 članova porodice dođe i provede nekoliko dana u glavnom gradu Francuske. Lozano je trenutno najbolja bokserka tima Sjedinjenih Američkih Država u kategoriji do 50 kg, ali put od malog pograničnog grada do olimpijskih igara nije bio lagan, kaže Lozano.
Zvali su me Smusljivica. Baka mi je dala taj nadimak kada sam bila mala, jer sam uvijek radila gomilu gluposti, izazivala probleme u kući i slično. Najmlađa sam od troje i često su me maltretirali i smijavali u školi zbog mnogo kilograma koje sam imala, kao i zbog mog naglaska. Moj maternji je španski, tako da kada bih pokušavala da govorim engleski, previše bih ga forsirala pa bi me djeca smijavala zbog toga. Djeca su djeca, ali to bi me pogodilo. Tako sam se mnogo tukla na ulici i slično, i onda sam se zato počela baviti boksom da bih naučila da se odbranim. Ovo su moji ljudi, vidjeli su me kako se znojim, kako plačim, kako krvarim. Znate, oni su vidjeli taj proces koji niko drugi nije vidio, ni na društvenim mrežama, ni u timu, ni bilo ko drugi. Dakle, imati ih ovdje, da me bodre i da ih čujem sa tribina, znate, to je sve što sam ikada mogla sanjati ili tražiti.
Prva stvar koju je 21-godišnjakinja uradila kada se kvalifikovala za Pariz je otrčala do majke da je zagrli. Lozano se nada da će to učiniti u Parizu sa svojom prvom zlatnom medaljom. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Državna tužiteljica, senatorica, potpredsjednica, a sada potencijalno i predsjednica Sjedinjenih Država. U svojoj višedecenijskoj karijeri Kamala Harris uspjela je da nekoliko puta bude proglašena za prvu ikada. Od matičarke prvog gej vjenčanja u Kaliforniji do prve žene južnoazijskog porijekla u Senatu, pa do prve žene na mjestu potpredsjednice.
Iako sam prva žena u ovoj kancelariji, neću biti posljednja.
Because every little girl,
jer svaka devojčica koja gleda večeras vidi da je ovo zemlja prilika.
Kćerka Amerikanca Seja Majke i majke porijeklom iz Indije, Kamala Harris je prva žena afroameričkog porijekla koja je bila državna tužiteljica u rodnoj Kaliforniji. Prva žena južnoazijskog porijekla i druga afroamerička žena izabrana u Senat. I zadnje 3,5 godine prva žena na mjestu potpredsjednice Sjedinjenih Američkih Država.
Volim svoju zemlju i osjećam odgovornost da ustanem i da se borim za najbolje od onog što smo. Spremna sam za borbu i znam kako se bori.
Rekla je Harris kada je izabrana za potpredsjednicu Sjedinjenih Država. Samo nekoliko mjeseci ranije, Harris je bila jedna od demokratskih predsjedničkih kandidata koja se tokom debata najviše sukobljavala sa Bidenom. Suočavali su se oko njegovog programa zdravstvene zaštite, ali je i kritikovala njegov stav prema prisilnoj integraciji afroamerikanaca i bijelaca u južnim saveznim američkim državama, te prevoza afroameričke djece autobusima do škola koje pohađaju samo bijelci.
U Kaliforniji je bila devojčica koja je bila deo druge generacije integracije u javne škole i svaki dan su je vozili autobusom u školu. A ta devojčica bila sam ja.
Podršku Harris kao potencijalnoj kandidatkinji Demokratske stranke ponudili su i vodeće demokrate, među njima i lider većine u Senatu, Chuck Schumer.
Potpredsjednica Harris je uradila zaista impresivan posao osiguravajući većinu delegata potrebnih kako bi osvojila nominaciju Demokratske stranke da postane sljedeća predsjednica Sjedinjenih Američkih Država.
Ko je Kamala Harris i zašto se zalaže? Kakvi su njeni stavovi po pitanju migracije, abortusa, vanjske politike? Slušajte u podcastu pod nazivom Kamala Harris od diskriminisane djevojčice do bijele kuće. Pronađite nas na svim podcast aplikacijama, YouTube-u kao i na slobodnaevropa.org. I to bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u kao i na YouTube-u. Reprizu ove emisije slušajte i u ponoć po srednjeeuropskom vremenu. Sa vama su bili Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.